Алло.
Алло.
Кажи ми го.
Абе, се, мене стварно не ми е за да се, не е ни за мрза, него го случам сега Ивица Ептен не ми е за демант. Мислам, се единствено е молба, аман, немојте да шпекулирате додека не расчистиме. Тоа е
Е, па
многу
добро
лига,
де, тоа е окей.
многу е лига варијанта, ја тоа да сум не би го пренул. Мислам, не можеш ти расчисти го, па нема да шпекулирам, а не да ме молиш.
Нема, не е така. Значи, они не шпекулираат, они обвинуваат.
Не,
Јас себе сега на Алфа слушав.
ама не, го, ги гледав и јас, не обвинуваат, копилјаци не обвинуваат. Ама ние, де факто, ги слушав како скандираат. Тоа е, ко пуштија, а, еден моето тонско парче, реално не знаеме, не можеш да демантираш, Ивица ми вика, многу е веројатно и можно е да излезе наши. Да, скраја
Ама,
дебе.
добро
Значи,
бе, ние ќе го расчистиме.
знам, ама, многу е.
Не можеш да не го расчистиш,
Не,
така?
не, мора да го расчистиме, ама за тоа викам, единствено треба лигаво да ги молиме, ама те не шпекулирајте што ништо не мења. Ситуација не го демантираш, ти не му викаш не се алфи. Него, ајте молам, не објавувај дека се алфи. А тоа е премногу лигаво. По мене.
Не. Не. Се
Ништо не.
испаѓа, ние цело време си чутиме.
Не, ама реално сме узазит. Значи немаме ништо, ама башиш ништо. Ене ги наши не ги собираат и овие копилјација што протестираат не знаат зашо протестираат. Ка никој не го познава дечко. Ние имаме 4 имиња, ги проверуваме тие, кој знае дали ти излезе некој од тие четворица. Чудно е да немаш ти мајка, татко, брат, сестра, роднина.
Не пејте, тој купи од рече Данијел од Ѓорче, дека.
Ама рече, еве наши ви извадиле четворица Даниел со не знам различни 4 презимиња од Ѓорче. До сега немаме, го немаме дека е тој и тој Даниел.
Па
Значи
добро,
ни...
треба да го соберат тој очевидецот.
Ама ги имаат собрано се 20 од група ги собрале, вика не знаат. Сам многу е чуден настанов. Ти ја мене тоа не ми е јасно, што ја не викам, наши нели знаат да се ајдуци, знаат да направат белја ѓурупија, да прикриваат и така натаму. Еве, се Ивица ми вика и од ова што го читало то, вакво од обдукција, вика се повеќе сум убеден дека на вистина се случило, дека некој му има даено пуно и го деналасал. Ама како може да немаш буквално никој 24 сата, макар да го пријави како исчезнат, дури и да не е разбрал дека е убиен.